Máme dnes mezi námi hosta, nyní od Velikonoc poletnice nám kážou pozvaní bratři kazatelé. Loni sestra to byla jedna, co nám kázala. Byla to sestřenice našeho hosta Romana Touška. Ale vítáme dneska tebe, Romane, z Havířovského sboru. Děkujeme, že jsi zůstal po konferenci ještě v Praze a že nám vyřídíš Boží slovo. A než tě tedy pozvu za kazatelnu, tak společně čtěme z knihy Jozue z první kapitoly prvních 9 veršů. Čtěme z knihy Jozue první kapitoly od začátku. Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Jozuovi, synu Nunovu, který Mojžíšovi přisluhoval. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na kterém vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí povede od stepí a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k velkému moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný. Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar. Potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš? Slyšeli jsme slovo Boží, které končí otázkou. A tak jsme zvědaví, jak nám pomůže odpovědět náš host, bratr kazatel Roman Toušek. Tak,
tak moc děkuji za pozvání, za příležitost být, teď si trošku rýpnu, ve druhém nejstarším sboru církve bratrské. Já jsem ještě donedávna byl kazatelem toho nejstaršího sboru církve bratrské v Bystrém a vždycky s Pavlem Plochotem, když ještě blahé paměti byl druhým kazatelem tady, tak jsme se vzájemně trošku špičkovali. Jako vždycky jsme každý využili tu část naší historie církevní pro to, abychom tomu druhému dali najevo, že až druhý. Takže dnes budeme mluvit o druhé šanci, tomu druhému nejstaršímu sboru, tedy přeji, aby tu druhou šanci využil dobře. Pro mě to je první šance, první pokus, jak na tomto místě zvěstovat evangelium v nedělním shromáždění. Já jsem z tohoto místa už několikrát kázal, ale nikdy to nebylo v rámci nedělní bohoslužby. Bylo to, když byla nějaká jiná akce, která pouze využívala tuto modlitevnu, tak uvidíme, jak ten první pokus dopadne. Izraelcům se to nepodařilo, na první pokus vejít do země, tak uvidíte. Vy máte výhodu, že máte svého kazatele, který je dobrý. Tebe si dobírat nebudu, takže... Tak máme před sebou příběh. Příběh o tom, jak Izraelci slavným způsobem vstoupili do zaslíbené země, dobili Jericho, obsadili tu zemi. Krásný příběh. Jenomže když čteme trošku větší souvislosti toho příběhu, tak si v podstatě nemůžeme nevšimnout, že to byl opravdu až druhý pokus. Až na podruhé se to podařilo. Na poprvé z toho byl tak velký průšvih, že ten průšvih trval 40 let. Mně letos bude 44. Kdybych byl žena, tak bych to neřekl, ale protože jsem muž, tak my asi prý můžeme. Jo. Takže před 40 lety, kdyby se stalo něco takového, co by znamenalo, že celých těch 40 let trvá cosi, co mě brání v tom, abych se ujal něčeho, co mi předtím někdo slíbil. Tak něco takového. 40 let trvající průšvih, protože na poprvé se to nepodařilo. A když jsem přemýšlel, co je takovým nějakým hlavním poselstvím toho velkého celkově, toho velkého příběhu, tak mi přišel na mysl jeden oddíl z dopisu apoštola Pavla do Efezu. Hned na začátku toho dopisu tam máme něco velmi krásného, co v podstatě je tak velkého, hlubokého, že si to úplně nejsem vědom, nebo úplně si nemyslím, že jsme schopni to pojmout. Já to trošku zkrátím, jenom vyzobu z toho jenom několik těch hlavních myšlenek a velmi vám doporučuji, abyste si začátek toho dopisu přečetli někdy v klidu a promýšleli to. V první kapitole těch aspoň prvních 10 veršů. Já to trošku teď zkrátím. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Abychom byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a ze svého milostivého rozhodnutí si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Je to příběh o Božím slibu. Člověk si dělá různá předsevzetí, nejvíc asi, já nevím proč, ale na nový rok. Já nevím, jestli to někdo z vás dělá takovou hloupost. Ale tak jako děje se to mezi lidmi, že jo? Člověk si dá předsevzetí a ve většině případech se stane to, že to předsevzetí má trvání asi tak jako do 2. ledna. V lepším případě to vydrží týden. A ty největší borci jeden měsíc. A pak je pár opravdu exotů, kteří to předsevzetí dokončí až do konce. Já jsem se s někým takovým ještě nesetkal. Hlavním problémem našich předsevzetí je v tom, že si dáváme před sebe cíl, který v podstatě nemůžeme nebo nechceme splnit. Úplně by přece stačilo, když to tak domyslíte, si dá předsevzetí, které v pohodě zvládneme. Takže ku příkladu, já opravdu už po několik let, vždycky na nový rok, si dávám předsevzetí, já co by nekuřák, si dávám předsevzetí, že tento rok nebudu kouřit. A normálně opravdu držím. Jo. Kdybychom byli jako taková ta skupina, tak byste mě zatleskali, že opravdu ano. Letos jsem opravdu nekouřil. Vydržel jsem to. Jo, tak za takových okolností si myslím, že bychom to asi zvládli a v podstatě by bylo pořešeno všechno ostatní. My jsme prostě z nějakého důvodu takový, my se přeceňujeme, tak si dáme to předsevzetí takové, které v podstatě nejde splnit. Popravdě řečeno, my to máme po Pánu Bohu. Pán Bůh si dal předsevzetí v tom kratičkém oddíle, které jsem četl od apoštola Pavla, už před stvořením světa si Pán Bůh dal předsevzetí, že v Kristu všechno na nebi i na zemi přivede k jednotě. Že lidi, a podívejte se na sebe, přivede před svou tvář čisté a bez poskvrny. Že z těch lidí, kteří jsou, jací jsou, udělá odlesk své slávy. Udělá si předsevzetí. Kdybychom to vzali těmi příběhy, které tam máme napsané, tak udělá si předsevzetí, že z bezvýznamného Abrahama a z jeho miniaturní bezvýznamné rodiny, která navíc se stala kočovnou, tak se stane velký a početný národ, početnější než je písku v moři, že celý svět v něm získá požehnání a že kromě toho tenhle bezvýznamný člověk dostane celou zemi. A potom máme příběh o rybářích, o těch, kteří jsme četli před chviličkou, jak byli na té loďce a moc se jim nedařilo nějak v jejich důvěře vůči Hospodinu. Z těch bezvýznamných učedníků, že se stanou nositelé záchrany pro celý svět, že se stanou dědici a šiřiteli požehnání a že Bůh pro ně připraví celé své království. A kdybychom si řekli, tak a teď jsme tady my, a z těch, berte to prosím osobně, z těch bezvýznamných lidí, slabých, hříšných, prohnilých a všeho schopných, těch, kteří dneska přišli do Soukenické na bohoslužbu, tak Hospodin si přece vzal, že učiní plnohodnotné lidi, kteří budou odleskem jeho slávy. Důvod, proč je to nemožné, aby se něco takového stalo, aby to Bůh zvládnul, je ten fakt, že on sám si dal jednu takovou drobnou podmínku. On si to vlastně zkomplikoval. Zkomplikoval si to naší účastí na celém tom projektu. On si řekl, zvládnu to, já je dokážu přivést před svou tvář tak, aby byli čistí a bezposkvrny, aby to byla sláva, aby si v ní všichni anděle sedli na zadek a udělají to oni. Tou omezující jeho podmínkou bylo, že nás tomu nedonutí, že z nás neznásilní, že k tomu nepoužije násilí, že nám nevypne mozek, abychom začali přemýšlet podle jeho vůle, ale to podmínkou bude, že my budeme mít svobodnou vůli, svobodnou víru, lásku, naději. Že zkrátka přijdeme před jeho tvář a budeme to my. A uděláme to dobrovolně a rádi. A proto je to nemožné, aby se to stalo. To je úplně stejné, jako když si opravdu člověk, který je závislý na heroinu a už nemá sílu k ničemu, si řekne a od zítřka budu čistý a bez poskvrny a už nikdy si drogy nevezmu. Pojďme si vzít ten příběh Izraelců, ten příběh o té boží schopnosti splnit své sliby a svá předsevzetí navzdory té lidské slabosti a lidskému sklonu znovu a znovu selhávat. Pojďme si to vzít, jakože to je náš příběh. V těch našich rodinách, v našich zborech, v našich životech, ve kterých my jsme přece uvěřili v Pána Ježíše Krista. Přijali jsme Pána Ježíše Krista jako toho vykupitele, který nás vysvobodil, podobně jako vysvobodil ty Izraelce z Egypta, provedl je tím mořem. My jsme přece uvěřili v Pána Ježíše, jenomže jaksi se nám nedaří na první pokus vstupovat do toho našeho života jako ti, kteří jsou nositelé toho vykoupení a té spásy. Byli jsme povoláni k novému životu a nějak se nám nedaří na první pokus ten nový život opravdu uskutečnit. Je to příběh tedy o tom božím lidu, který zůstává se svými sklony to vždycky zkazit. Zůstává tím božím lidem, který máme všude kolem nás. To je ta církev, do které si, milá Ester, vstoupila. Přeju ti všechno nejlepší. Pojďme si zopakovat, čím to začalo. Máme tady první pokus o vstup do země. Na Hospodinův rozkaz vyslal Mojžíš 12 naprosto elitních vůdců z lidu. Nebyli to žádní, jen tak jakože, tak třeba ty, ale v podstatě Mojžíš vybral ten výkvět Izraele v té době. Bylo 12 kmenů a z každého kmene vybral toho nejlepšího, toho nejosvědčenějšího, toho, za kterým lid šel. To staršovstvo, nebo ty, které byste pojmenovali jako sloupy zboru soukenické. Ty tahouny, to jsou ty vzory. 12 chlapů, kteří opravdu by mohli říct sami o sobě a hlavně ostatní o nich říkali, to jsou nejlepší z nás. Poslal je do té nové zaslíbené země a během 40 dnů tu zemi prohlídli a potvrdili po svém návratu její krásu, její bohatství, ale mnohem víc mluvili o tom mocném národu a o těch národech, které tam byly. Mnohem víc, než o tom, jak je ta země krásná, mluvili o tom, jak je vlastně nemožné tu zemi obsadit. A kromě dvou, tedy kromě Jozua a Káleba, všichni ti osvědčení sloupové božího lidu tak jednoznačně a hodnověrně prohlašovali, že to nejde, až se celý Izrael zbouřil proti Mojžíšovi, proti Hospodinu, chtěli udělat převrat, chtěli to otočit a chtěli se vrátit do Egypta. Hospodinová odpověď na to byla velmi tvrdá. Hodně mi to připomíná, já jsem si poslechl to kázání, které měl můj drahý kolega Beňa minulý týden o deskách zákona. Hodně mi to připomíná tu situaci z toho průšvihu, který Izraelci udělali tehdy. Že Hospodin vlastně v první chvíli řekl, mě už to s váma nebaví, já vás vyhladím a skončíme to. I tady. Zase tady hraje velkou roli ten Mojžíš, který říká, prosím tě, nedělej to. Stejně jako tehdy, i teď Mojžíš se přimlouvá. A tak Hospodin z toho původního záměru trošku ustoupil, řekl, dobře, splním svůj slib, vejdete do země, ale až ta druhá generace. Budete mít druhou šanci, ale tu dostane až další generace. Vy, kteří jste už způsobili, že ten pohár mé trpělivosti přetekl, tak vy už tu šanci prostě nedostanete. A v téhle části příběhu tak je pro nás velmi důležitou větou to, co mu Ježíš pověděl, když se přimlouval za ten lid. On řekl, když ten lid vyhladíš, tak ty okolní národy si řeknou, Hospodin nebyl schopen přivést ten svůj lid do země, kterou jim odpřisáhl, a proto je raději pobyl na poušti, aby nevyšlo najevo, že toho není schopen, že si vzal příliš velké sousto. Ať raději národy poznají tvou moc v tom, že dokážeš odpustit a přitom, že nenecháš viníka bez trestu. Ať lidé poznají tvou moc. Ať si lidé neřeknou, to je Bůh, který si vzal příliš velké sousto. Dal si novoroční předsevzetí, které nebyl schopen splnit. A tak Hospodin se rozhodl, že i pro tentokrát lidu odpustí, že splní svůj slib, že to předsevzetí, které si dal, takže dodrží. Ale nikdo z těch reptalů do té země prostě nevejde. 40 let, rok za každý den toho průzkumu. 40 let bude lid poznávat Hospodinovu nelibost, jejich děti ponesou nevěru svých otců, dokud nezemře poslední z těch, kteří se vzepřeli Hospodinu a Mojžíšovi. Ale potom do té země vejdou. Co bylo příčinou toho selhání? To, že se to na první pokus nepodařilo. Já bych to asi shrnul, když jsem to tak jako předíval trošku z víc nadhledu, že hlavní příčinou toho selhání byla velká víra v obry a malá víra v Hospodina. Je tam příliš mnoho proti. Tím pro, tedy Hospodin, tím pro je něco, co je pro mě menší, než to, co je proti. Víra v obry je větší, než moje víra v Hospodina. Popravdě řečeno, ono vždycky se objeví i v těch našich sborech a v církvích a v našich životech. Vždycky se objeví nějaké oprávněné obavy a to je naprosto v pořádku. Ale v určitou chvíli se z těch obav, z těch oprávněných obav, stanou rozleptávači naší důvěry v Hospodina. Nebo když jde o vztah mezi člověkem a člověkem, musíte trošku vážit, komu dáte důvěru, vážíte, nakolik můžete si dovolit věřit druhému člověku, ale někdy ta obava, že ten druhý to se mnou nemyslí úplně dobře, nebo obava, že to dopadne špatně, tak najednou rozleptá moji důvěru v toho člověka natolik, že mu vlastně ani nedám šanci, aby prokázal svoji důvěryhodnost. Když se podíváme na to, kdo tady vlastně selhal, tak těch 10 z těch 12 zvědů zcela jistě, 10 sloupů církve, které jsem vynalezl takový příměr, to jsou sloupy, které drží a nepohnou se, i když překážejí. Těch 10 zvědů opravdu selhalo. Opravdu. Takový malověrníci ale vždycky v církvi jsou a budou. Vždycky. Ale rozhodující vliv na ten příběh tak nemělo těch 10 malověrných vůdců lidu. Tím rozhodujícím faktorem byl ten dav, který se nechal strhnout. Nechal se zastrašit rozumnými argumenty a potom každý jednotlivec, ze kterého je ten dav tvořen, tak nesl přímou odpovědnost za to, že potom 40 let čekali na to, než zemřou a než jejich děti vstoupí do té zaslíbené země. Vždycky se objeví nějaký pochybovač nebo nějaký člověk, který je tak příliš úzkostný, příliš pečlivý, příliš rozumný, než aby věřil v Hospodina. Vždycky se někdo takový najde. Ale každý z nás nese odpovědnost za to, jestli víc budeme věřit tomu pochybovači anebo Božímu slovu. A potom Pán Bůh vždycky bude nějakým způsobem si vyřizovat účty s těmi vůdci, kteří strhli dav. Tak jako v tomhle příběhu. On je zničil. Žádný 40 let. Prostě ti skončili hned. Ale ani ten dav, který se nechal strhnout, tak vlastně nezůstal bez důsledků svého rozhodnutí věřit víc pochybám, rozumným argumentům než Hospodinu. Když potom byli před Jerichem, tak to bylo úplně obráceně. Tam Jozue poslal pouze 2, tam chybělo těch 10 pochybovačů, tam byli 2 dobří, kteří nepochybovali a kteří, když se vrátili, tak ten dav dal na ně a potom společně vstoupili do zaslíbené země. A teď se pojďme podívat na druhou část toho příběhu a to je těch 40 let na poušti. Pořád možná čekáte, tak proč nemluvím o tom vstupu do země, že jo? nebojte se, vstoupíme tam, dopadne to dobře, lepší než v americkém filmu to bude, ale teď je potřeba vlastně vyzdvihnout samotné jádro toho celého příběhu. A tím jádrem není paradoxně ten vstup do země, ale to, co předcházelo. Ta mezihra těch 40 let na poušti. To je to období, které rozhodlo o tom, jestli se to na druhý pokus povede, anebo nepovede. Těch 40 let. Když se to nepovedlo na první pokus, tak ten příběh pokračuje dál slovy Hospodin praví, řekl Izraelcům skrze Mojžíše, až vejdete do země, kterou vám dám, až vejdete do země. A tím odstartoval 40-leté období přípravy na to, až vejdou do země. Z božího hlediska to dlouhé 40-leté mezidobí mělo obrovský význam. On je chtěl připravit na tu chvíli, až zavelí, aby se to napodruhé povedlo. Z hlediska úspěchu obsazení zaslíbené země se nejednalo o žádnou dobu temna, o plonkovou dobu, o bezvýznamné období, o dobu, kdy prostě jenom čekáme, až ten poslední vymře, ale o dobu, na které se láme ten příběh. Buď se to povede na podruhé, anebo se to zase nepovede. A to, co se odehrávalo těch 40 let, to hrálo tu klíčovou roli. Předtím tam byl strach Izraelců z obyvatel země. A po 40 letech, teď si hrábneme trošku ještě dál, když byli ti Židové v Jerichu, pokud neznáte ten příběh, někdo z vás, tak vám velmi doporučuji, abyste si dneska před spaním to přečetli, Jozua, druhou Mojžíšovou exodus a potom Jozue. Zkrátka, jako přečtěte si to, je to napínavější než Endgame. Jestli nevíte, co je to Endgame, tak to je v pohodě. Předtím tady byl strach Izraelců z toho lidu. A po 40 letech byla v Jerichu nevěstka Rachab, která prozradila dvěma zvědům, že lid se bojí Izraele. Obyvatelé země se bojí Izraele. Po 40 letech. Dovedete si představit, co se dělo při 40 lety? Já jsem se narodil při 40 lety. Jo. A nejsem si úplně vědom, že ta událost, že já jsem se narodil při 40 lety, výrazným způsobem ovlivnila svět. Já se na to v podstatě už ani skoro nepamatuju, co se tam tehdy odehrálo. Jo. Samozřejmě důsledek toho narození teda musí svět snášet až do teďka, ale jako co se tam odehrálo, v Brandýse nad Labem, že tam prostě jako něco se stalo, to nikoho nezajímá v podstatě. I kdybych vzal nějakou událost, která opravdu zahýbala světem, pro dnešní generaci to v podstatě nehraje roli. Jako učíme se to v dějepise. Moje děti v podstatě už se narodily po revoluci a mě dělá hrozně velký problém jim vysvětlit, jak to bylo úžasné, když jsme zažívali samotovou revoluci. A jaké drama jsme zažívali, ty děcka se vždycky na mě podívají. No jo, no. No, tati, už seš tady, no. No. A to je nedávno. A pro moje děti to vlastně už nehraje příliš velkou roli. Co způsobilo, že po 40 letech cizinci si říkají, máme hrůzu z toho lidu, který tady bloudí po poušti. A bojíme se chvíle, kdy jejich Bůh řekne, je čas, abyste vstoupili do země. Co to způsobilo? Jak je možné, že oni si připomínali ti cizinci v tom Jerichu? Proč si připomínali oni to, že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a provedl je Rákosovým mořem? Před 40 lety. Co způsobilo, že si to pamatovali, nebo že se to vůbec dozvěděli a že to hrálo tak klíčovou roli, že před nimi propadli strachu? Co to způsobilo? To způsobila ta generace, která selhala. Těch 40 let. Tam byla generace, která způsobila ten průšvih. Oni byli důvodem toho, že tam 40 let bloudili po poušti. Ale oni zároveň byli těmi, kteří naučili svoje děti věřit v Hospodina. Těmi, kteří naučili tu budoucí generaci, jak to mají udělat, aby se to napodruhé povedlo. Oni je připravili na převzetí země, přestože oni věděli, že čekají jenom na to, až zemřou. Že čekají na chvíli, kdy budou muset odejít, aniž by oni zažili splnění Božího slibu. To byla generace, která způsobila problém, v naší církvi, v našem sboru. To byl člověk, který způsobil, že se něco nepovedlo. To jsem byl já, který jsem způsobil, že musím nést důsledky své viny. A tento člověk, který selhal, tak má klíčovou úlohu pro to, aby se to napodruhé povedlo. Čas na poušti byl časem očisty, zvěstování o Hospodinu. To byl čas, kdy konečně Boží jméno začalo být ve velké vážnosti. To byl čas, kdy se začaly vyprávět příběhy o Hospodinu tak mocným způsobem, že se cizinci začali bát, až ten lid vstoupí do jejich země. Je to pěstovaná víra. Víra, kterou předává selhající generace, nebo selhající člověk. To vůbec nebyli žádní duchovní borci, to nebyla žádná duchovní elita. Kvůli nim tady musel Izrael 40 let bloudit po poušti. A navíc neměli naději na to, že tu zemi kdy okusí. Naopak, oni čekali na to, až umřou, aby se mohlo jít dál. A přesto právě díky nim lid napodruhé uspěl. Navzdory svému vlastnímu selhání prokázali Hospodinu věrnost a naučili své děti věřit a vychvalovat mocné Boží skutky. Pokud je tady někdo mezi vámi, kdo si je dobře vědom svých selhání, které ovlivnily chod dějin ve vaší rodině, ve vašem životě, v tomhle sboru, v církvi, v národě, tak tenhle příběh vám říká, Boží moc se ve vašem životě chce projevit tak, že právě vy naučíte ty druhé věřit tak, jak se věřit má. Vy budete těmi, které Hospodin použije k tomu, aby on dokázal splnit svůj slib, že nás všechny přivede čisté a bez poskvrny před svou tvář. A pak tady máme konečně ten druhý pokus, který už se povedl. Po 40 letech, jo, mě je 44, takže po 40 letech najednou zní slovo. Připravte se, za 3 dny překročíte Jordán. Představte si, že 40 let na něco čekáte a pak nejo, ping, a teď jdeme. Zvedněte se, jdeme. Ne za týden, ne za měsíc, během příští 5 letky, jo, nebo až si to odhlasuje členské shromáždění, nebo já nevím něco, ale jdeme. Teď je čas. Za 3 dny. Co bude za 3 dny? To je neděle, že jo? Pondělí, úterý, středa. Ve středu. Jo, kdyby se to řeklo, kolik má let tady ten sbor? Já to vím, ale tak... No, míní než ten Bisterský, pravda, ale... kolik máte let? Jak jste staří? 112? 130 let, kdo dá víc? 139? No, zaokrouhlete na 150 let. dobře. A teď si řekněte. Po 150 letech, tady ta modlitba má míní, že jo? Ale jdeme tomu, že 1907 tady ve štítu máte, že jo? Jo, takže já to nevím spočítat, ale zkrátka po tolika letech najednou se řeklo. Tak a příští týden se začneme scházet na jižním městě, uděláme konkurenci a přesouváme všechny bohoslužby a veškerou činnost našeho sboru na jižní město. Nebo na studu, do Stodůlek, nebo já nevím kam. Od příštího týdne, Šmitec. Tohle se stalo. Nebudete mít čas svolávat členské shromáždění, čas diskutovat, prostě buď půjdete, anebo tady zůstanete. A když tady zůstanete, tak tady zemřete. Když půjdete, zažijete požehnání. Já nemám to jako prorocké slovo teď v tuto chvíli. Jo. Navíc v jižní města, já myslím, že by asi bratříci nebyli rádi, kdybyste udělali konkurenční podnik. Ale jako jenom dávám ke zváženou tady ten šok. Tohle oni zažili. Po 40 letech náhle, za 3 dny, překročíte Jordán. A tady se rozehrává úžasný příběh o Boží moci. Evangelium o Boží moci. Hospodin má moc převést ten vzpůrný národ do zaslíbené země, aniž by ho znásilnil, aniž by vypnul jeho mozek, ale ten lid překročí ten Jordán a udělá to rád a udělá to s plným vědomím. Udělá to jako lid, který věří Hospodinu. Místo použití síly Bůh používá moc svého ducha a mění vzpůrné srdce a vzpůrnou mysl. A to klíčové, co se odehrává v našem životě, v tomhle přerodu, je to, jakým způsobem Pán Bůh nakládá s naší vinou. Když Mojžíš, když se vrátím k tomu prvnímu pokusu, říká, ať lidé poznají tvoji moc, to, jakým způsobem si dokážeš poradit s lidskou vinou, že odpouštíš a přitom viníka nenecháváš bez trestu. Prokaž svou moc i v našem životě. Odpuštění není to, že by se mávlo rukou. Bůh nezametá náš hřích a naše selhání pod koberec, ale přináší odpuštění. Odpuštění je zaplacení viny, ale odpuštění zároveň je proměna života. Odpuštění není jenom to, že někdo něco udělal. Odpuštění znamená, že já jsem něco zažil. Když prosíme, Bože, odpusti nám, kéž bychom tím vlastně mysleli, Bože, proměň naše srdce. Ne odmázni naši vinu, ne jenom zaplať za nás, tomu věříme, že to Ježíš udělal, ale prosím, proměň moje srdce. Já už to podruhé chci zvládnout. Já ti chci věřit. Já chci být druhým svědectvím o tvé milosti a o tvé moci. A já to neumím. Prosím, odpusť mi, že to neumím. Tedy proměň můj život, proměň moje srdce a můj mysl. Hospodin nezametá hřích pod koberec, ale odpouští ho. A tím ho nejen odnímá od nás, ale očišťuje, tedy mění, proměňuje naše srdce a naši mysl. A tohle, když zažijeme, tak to napodruhé zvládneme. Co bylo jinak napodruhé? Jinak bylo jenom to, že oni prostě Hospodinu věřili. To bylo vlastně jinak. Ale jinak se odehrálo vlastně strašně moc věcí podobných těm, které zažila ta předchozí generace. Děj toho druhého pokusu obsahoval stejné prvky, které zažil Izrael, když byl vyváděn z egyptského otroctví. Také byli převedeni přes vodu a také slavili beránka. Skrze beránka, skrze krev beránka byli uchráněni před Božím soudem. Přežili noc, krutou noc, kdy procházel Egyptem anděl smrti nebo zhoubce. A skrze Rákosové moře prošli a byli uchráněni před přívalem starého života, kdy Izraelci je pronásledovali. A vešli do nového života. Večeře Páně a křest. Krev beránka, voda křtu. A to jsou dvě věci, které zažili Izraelci při výjití z Egypta a zažili to stejným způsobem, akorát v jiných kulisách, i při vstupu do zaslíbené země. Také prošli vodou a hned potom měli slavit beránka. Ale předtím i ti zvědové prošli vodou, probrodili se Jordánem a když našli tu nevěstku Rachab, tak jí řekli, máme tady úžasné znamení, teď řeknu krve beránka, pověs do svého okna karmínovou šňůrku, velmi červenou, rudou, a my, když uvidíme to znamení v tom okýnku, tak nezničíme ten dům, ale vyvedeme vás ven a budete zachráněni. Budete zachráněni před valícím se soudem Hospodinovým. Oni prožili Velikonoce a prožívali ho stále dál a dál v těch dalších těch příbězích a díky tomu osvědčili věrnost Hospodinu. Jakmile opustíme Velikonoce, jakmile opustíme víru a prožívání víry v to, že Hospodin skrze Ježíše Krista nás vykoupil svou obětí a že jsme to mohli prožít i ve svém křtu, pokud tuhle událost přestaneme prožívat znovu a znovu v těch konkrétních situacích našeho života, tak selžeme. A vlastně nejde o nic jiného, než si stále do kolečka připomínat a znovu promýšlet a znovu nově uchopovat a znovu zvěstovat Ježíše Krista, který byl ukřižován, z mrtvých stal a dal nám svého ducha. Bylo za mě zaplaceno výkupné a byl jsem očištěn. Slavím večeři Páně a připomínám si svůj křest. Jsem křesťan, tedy Kristovec. Jsem ten, který přijímá vykoupení Kristovou obětí a který na svém životě zažívá toto vykoupení. Ať jsem v práci, ať jsem doma, ať jsem v církvi, ať přemýšlím, co mám dělat, ať se modlím, ať se nemodlím, ať vychovám děti, ať vydělávám peníze. Prožívám Velikonoce. A zjišťuju, že Velikonoce se mi stávají životem. Mezi Velikonoci a Letnicemi je ten zápas. Takže to, co vám přeji jako sboru, je to, abyste mohli uchopit ty Velikonoce, které si připomínáme, vzít je a objevit moudrostí a mocí Božího ducha, že vlastně my stále žijeme velikonoční zvěstí, ať jsme tady nebo tam, ať jsme doma nebo na cestách, ať jsme sami nebo spolu. Že Ježíš Kristus se obětoval proto, abychom mohli žít. A ujímejme se svého dědictví, jako Izraelci se ujali své země, ve víře, že Hospodin je schopen nás přivést před svoji tvář čisté a bezposkvrny v Pánu Ježíši Kristu. Že Kristus a jeho oběť na kříži má moc nás očistit od veškeré nepravosti. Že má moc z nás udělat plnohodnotné lidi. Že má moc ze vzpůrných lidí udělat svůj lid, který bude odrazem jeho svatosti, jeho milosti, jeho milosrdenství, jeho slávy. Má moc, má schopnost a na nás je, jestli to osvědčíme, anebo budeme muset čekat dalších 40 let. Amen.